fiid wacana wanaagsan aan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 20-ka bisha ogose sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban iyo weliba efmyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaana bogayaga v o a somali com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a ammaanka magaalada muqdisho oo aad kor loogu qaaday.
dowladda soomaaliya ayaa maanta adkaysay ammaanka caasimadda muqdisho iyadoo wadooyinka muhiimka ee magaalada saaka xilli hore la dhigay ciidamo ka tirsan kuwa amniga. ilaa kala duwan ayaa u sheegay v o a ay wafdi ka socda dowladda sacuudi carabiya maanta ay soo gaareen magaalada muqdisho, kuwaasi oo tagay xarumo dowladeed oo muhiim ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijka amuraha maraykanka oo ku saabsan shirweynaha xalay xisbiga dimuqraadiga uga furmay magaalada chicago.
tim hoones waxaa la filayaa inuu hadlayo maalinta arbacada, kamala harrisna waxay iska jiwan tahay inkastoo waxba dhici karaan maalinta ugu dambaysay bishta khamiista. waxaase ka horeeyo madaxweynihii hore barack obama iyo xaaskiisii iyo bill clinton iyo hillary clinton oo iyaguna ay hadlayo
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha waddanka masar cabdi fataax asiisi iyo weliba xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta ku kulmay magaalada kaahira si ay uga wada hadlaan sidii hore loogu sii wadi lahaa wadaxaajoodyada xabad joojinta ee kasas, sida ay sheegtay madaxtooyada masar. siisi ayaa ka digay khatarta dagaalka kasas inuu ku sii fidi karo gobolka si ay adag tahay in la qiyaaso, waxaana sidaasi sheegtay madaxtooyada dalka masar oo sidoo kale intaasi sii raacisay in xabad joojinta kasa ay tahay inay noqoto bilowga aqoonsiga dowladda falastiin iyo weliba hirgelinta xalka laba dowladood oo derisa, maadaamabay tani ay yidhaahdeen ay tahay damaanada asaasiga ee xasiloonida gobolka. waa booqashadii sagaalada blinken uu ku tago bariga dhexe tan iyo 7-dii bishii oktoobar iyo weliba dagaalkii ka dambeeyey ee hadda qasa ka socda. booqashada masar ee kadib ayaa waxaa blinken uu ambabixi doonaa dalka qatar, halkaasi oo uu kula kulmi doono amiirka dalkaasi qatar sheekh tamiim bin xamed atani. qatar ayaa ah goobta wadahadallada xabad joojinta ee 7-dkii hore dhacay. washington ayaa soo bandhigtay soo jeedintii u dambeysay usbuucii hore, waxaana blinken uu isniintii shalay sheegay inuu kulan wax ku oola la yeeshay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu, kaasoo i xaqiijiyey buu yidhi in israel ay aqbashay soo jeedin isu soo dhoweynta ah, ayaana uu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku. booliiska dalka kenya ayaa maanta bilaabay baadigoobka nin ay sheegeen inuu qirtay inuu dilay 24 haweena, kuwaasoo uu jarjaray islamarkaana iyadoo xabsiga ka baxsaday kaasoo ku yaalay waa xabsiga uu ka baxsaday magaalada nairobi, waxaana ninkaasi la tilmaamay inay weheliyeen ama ay la socdeen 12 qof oo kaloo maxaabiis ah. kalines jumaysi oo 33 jir ah oo ay booliisku ku tilmaameen inuu yahay dhiigii caaba maskaxda ka xanuunsanaya ayaa la xidhay bishii hore kadib markii la helay meydada si xun loo googooyey oo laga helay meel qashinka lagu daadiyey goobtaasoo ku taala magaalada caasimada ee nairobi. afhayeenka booliiska kenya rasila unyango ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay inay socdaan baaritaano iyo weliba howlgallo ballaaran oo lagu soo qabanayo 13 qof ee la tuunsan yahay. booliiska ayaa waxaa kaloo ay sheegeen inay ogaadeen in xabsiga laga baxsaday kadib markii ay askartu abaara 5-tii subaxnimo tegeen qolkii lagu xidhnaa xilligii quraacda. dadka baxsaday ayaa ahaa jumaysi iyo weliba 12 qof oo kale oo ay booliisku sheegeen in ay u dhasheen dalka eritreya, kuwaasoo u xidhnaa iyaga oo dalkaasi sharci darro ku soo galay awadeed. saldhigga booliiska laga baxsaday ayaa ku yaala xaafadda gigiri ee suuqa weyn ee nairobi, halkaasoo sidoo kale ay ku yaalaan xafiiska qaramada midoobay iyo weliba safaarada kala duwan. ugu dambeyntiina ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay aroornimadii hore ee maanta kadib markii Israa'iil ay duqaysay dugsi ay deganaayeen dad reer Falastiin. Sida ay sheegeen maamulka Falastiiniinta, shaqaalaha difaaca madaniga ah iyo weli mutadawiciin ayaa la arkayay iyaga oo baadhaya burburka dhismaha dugsigaasi oo lagu magacaabo Mustafa Xaafid oo ay Israa'iil duqaysay, kaasoo ku yaalla galbeedka magaalada Qasa, sida ay uga soo saaraan meydadka amaba dadka halkaasi ka badbaaday hadday jiraan. Afhayeenka difaaca madaniga ah ayaa yidhi dugsigan waxaa ku jira ku dhowaad 700 qof oo barakacyaal ah, halkana kuwaasoo ku sugnaatan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Bilowgii waxaa shahiiday buu yidhi ku dhowaad 10 qof, waxaana dad tira jira dad aan weli la la'yahay oo ku hoos jira burburka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu cirku ay duqeeyeen dagaalyahanada Xamaas ee ka howlgala xarunta taliska iyo weliba kontroolka oo ku dhex taala dhismaha dugsiga magaalada Qasa, halka Xamaasna ay beenisay sheegashada Israa'iil. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, ciidamada Soomaaliya ayaa maanta adkeeyey ammaanka caasimadda iyadoo meelaha qaarna isu socodku waadkaa. Wafdi ka socda dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta soo gaaray magaalada, waxaana ay tageen xarumo ay dowladda ah oo muhiima sida xeryaha ciidamada xoogga ee Soomaaliya. Warbixinta waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta adkeysay ammaanka caasimadda Muqdisho iyadoo wadooyinka muhiimka ee magaalada Saake xilli hore la dhigay ciidamo ka tirsan kuwa amniga. Ilaa kala duwan ayaa u sheegay V O A ay wafdi ka socda dowladda Sacuudi Carabiya maanta ay soo gaareen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo taga xarumo dowladeed oo muhiim ah. Wafdigan ka socda dowladda Sacuudiga oo faahfaahinaysa ka bixin dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay taageero siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Wafdigan ka socda dowladda Sacuudi Carabiya ayaa kulamo la qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil amni, waxayna tageen xarumo ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya. Ilaa ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay V O A ay wafdigan Sacuudiga maanta soo gaara Muqdisho ay taageero siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka oo taageero ka hela dowlado kala duwan ayaa la sheegay in Sacuudiga hadday siinayaan taageero dhanka maaliyadda ah, inkastoo tafaasiil aan laga bixin nooca taageero iyo inta uu leegyahay. Haddana si weyn ayaa maanta looga dareemay hakadka gala isku socodka magaalada iyadoo ciidamada amniga la dhigay badi caasimada Muqdisho wadooyinkooda muhiimka ah. Inkastoo dowladda Soomaaliya weli wax tafaasiil aysan ka bixin, haddana ila kala duwan ayaa u xaqiijiyay V O A in wafdigan Sacuudiga maanta soo gaara magaalada Muqdisho ay hadda taageero siin doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay ka furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois, iyadoo ay ka hadleen mas-uuliyiin badan oo xisbigaasi ka tirsan. Waxaana habeenkii koowaad ee diiradda lagu saaray doorka xukuumadda Biden ay ka qaadatay wax ka qabashada caqabadihii dalka soo wajahay 4 sannadood ee u dambeeyey, iyo weliba kaalinta hogaamineed ee madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Harris, oo iyadoo haatan xisbigu u sharaxayo in ay u tartanto jagada madaxtinimada. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay V O A ka qortay furitaankii shirka iyo weliba nuxurka khudbadii halkaasi laga jeediyey waxyaabaha ay daarnaayeen.
Shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ee xalayta ka furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois, dadkii xalayta ka hadlay waxaa ka mid ahayd Hillary Clinton oo khudbad dheer ka jeedisay, waxaana ay soo qabatay xilal kala duwan, iyadoo ahayd musharaxi xisbiga Dimuqraadiga ka soo jeeday ee Donald Trump uu kaga badiyey doorashadii madaxtinimada ee Noofambar 2016. Hillary Clinton qodobada ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xoojinta midnimada oo ay sheegtay in haatan aad loogu baahan yahay, iyo guulihii uu gaaray maamulka Biden iyo muhiimadda ay leedahay in xisbigoodu talada sii hayo, sida ay sheegtay in horo loo sii wado hannaanka xuquuqda aasaasiga ah iyo xornimada. Xisbiga Dimuqraadigana waxay ku adkaysay isku duubnaan iyo inaanay waxba kala harin dadaalka ay ku guuleysan karaan doorashada soo socota. waxaa kale oo ay xustay dadka ku mudaharaadayay agagaarka goobta shirweynaha lagu qabanayay, kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka ka soconaya Qasa. Madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna jeediyey khudbad laga dheehan karo in uu kusoo afmeerayay hannaankiisii siyaasadeed ee muddada dheer soo socday. Biden waxa uu bogaadiyey xulashadiisii uu 4 sannadood ka hor sameeyey ee ahayd inuu Kamala Harris u doortay ku-xigeenkiisa iyo shaqooyinkii ay qabteen intii ay xafiiska joogeen, oo uu sheegay inay kaalin weyn ku lahayd. Ergooyinkii shirka kasoo qayb galay ayaa ku dhawaaqayay inay Biden jecel yihiin, isaguna wuxuu sheegay inuu jecel yahay waxaanu galay khudbad soconaysay muddo ku dhow 50 daqiiqo oo uu si weyn ugu qaadaa dhigay waxqabadkii xukuumaddiisa ee dhinacyada kala duwan sida isbeddelka cimilada, dhaqaalaha, iyo qodobo kale oo dhowra. Harrisna waxa uu ugu yeedhay inay tahay saaxiibkiisa dhow, waxaanu intaasi ku daray inuu la shaqaynayo isaga oo dadweynaha Mareykankana u sheegay inuu u soo shaqaynayay 50 sannadood ee noloshiisa ugu fiicnaa. ugu dambeyntiina xisbiga dimuqraadiga iyo codbixiyayaasha Mareykankaba wuxuu kula dardaarmay inay doortaan Kamala Harris. Kamala Harris oo ah haweeneyda haatan haysata taageerada ugu badan ee xisbiga dimuqraadiga ee doonaysa inay u tartanto musharaxa madaxweynaha ayaa iyaduna khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedisay shirweynihii xalayto. Harris waxa ay ku nuuxnuuxsatay qodobada ay ka mid yihiin xuquuqda madaniga ah, waxka beddelka iyo horumarinta cadaaladda, xuquuqda muwaadiniintu ay u leeyihiin codaynta, sinaanta, iyo weliba waxyaabihii uu qabsoomay xukuumadda Biden. mas-uuliyiin badan oo miisaan culus ku leh xisbiga iyo dalka Mareykankaba ayaa xalayta ka hadlay furitaankii shirweynaha ee xisbiga dimuqraadiga ee xalay.
waaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saara Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay v o a ka diyaarisay maalinta koowaad ee furitaanka shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. aqalka golaha sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga dooday saameynta dhaqaalaha Soomaaliya uu ku yeeshay maqnaanshiyaha lacagta shilinka Soomaaliga iyo weliba muhiimadda ay u leedahay in xilligan Soomaaliya laga sameeyo amaba loo sameeyo lacaga cusub oo u gaara, taasoo dabooli karta baahida loo qabo isticmaalka shilinka Soomaaliya. warbixin arrintaasi ee ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoysti.
kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayay uga doodeen duruufaha adag ee ka dhashay maqnaanshaha shilinka Soomaaliga iyo qaabkii iminka loo sameyn lahaa lacag uu dalku leeyahay. kulanka uu shirgudoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare Senator Ibraahim Owgaab Cismaan, kaasoo ka warbixiyey taariikhda lacagta shilinka Soomaaliga, heerarka ay soo martay, iyo hadda heerka ay taagan tahay.
magaca shilinka waxa uu baxay sanadkii 1920-kii xilligii uu gumaysigii Ingiriiska uu meel mariyey, gaar ahaan gobollada waqooyi oo uu ka talinayay, laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii Diseembar sanadkii 1962. xilligaas laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii Diseembar sanadkii 1962. xilligaas bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaashi ah oo ka kooban 5 shilin, 10 shilin, 20 shilin iyo 100 shilin. isbeddelkii labaad waxaa shilin Soomaaliga lagu sameeyey 1975 ilaa 1979, xilligaas oo mar kale dib loo daabacay ama loo cusboonaysiiyey lacagtii hore, balse sanadkii 1983 ayaa daabacay 10 shilin xaashi ah, iyada oo 1989 la daabacay 500 shilin oo markii ugu horreysay. ugu dambeyntii 1991 ayaa la daabacay lacag 1000 shilin ee isku taala, waxaana noqotay tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daabaco abid. caqabadaha hortaagan dib u soo celinta shilin Soomaaliga, jiritaan la-aan shilin Soomaaliga cusub, lacagta shilin Soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah Soomaaliya waa lacagtii la isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasoo aysan jirin lacag cusub oo beddeshay tan iyo sanadkii 1991.
Senator Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa isna ka hadlay duruufaha ku hor gudban in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
waxaan u malaynayaa teeramkii hore ayay ahayd markii IMF-ta ay noo afargareysay lacagta 40 milyan oo innagana nala ka rabo inaan 30 xoogaa iska bixino. ilaa xilligaana way soo jiitamaysay oo way socotay arintaasi si lacagta loo daabaco, laakiin lacagta daabicisteeda kaliya uun 70 milyan maahana, durufo kale oo runtii ku hareeraysana way iska jiraan oo dhaqangalkeeda iyo dalka dhaqaalihiisa xataa ay qayb ka tahay. laanu adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato bedelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan, laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaha ka jira xagga daabacadda lacagta, lacag inaad iska daabacato keliya laguma ogola. marka waa inaad $1 haddaad hal shilin daabacayso oo lacagta soomaali shilin soomaaliga ah bedelkeeda lacag adaga waa inaad meel dhigataa ama dahab ah. marka taa waa kolle un duruufahaasa ku gadaaman. ha yeeshee annaga miisaaniyaddeennu ilaa hadda waxay ku salaysantaa dollar 2015-kii baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo dollar ogolaaday. wixii xilligaa ka dambeeyey miisaaniyadda dalka waxay ku salaysan tahay oo budhigu ah waa dollarka lagu qaadaa. dollarkayna maxaa la yidhaahdaa miisaaniyad ku tahay shilin soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtama dhaqaale ahaan ma jiro. inkasta oo reedka shilin soomaaliga uusan isbedbedelin oo uu runtii thaabit yahay marka loo fiirsa dowlado badan oo adduunka, shilin soomaaligeena tacbaanka ay aada isuma bedbedelo hal meel uu iska joogaa.
senator deeqa xasan ayaa dhankeeda ka warbixisay ahmiyadda ay leedahay in la daabaco lacag cusub oo ay soomaaliya yeelato.
ahmiyadda lacagta ay leedahay, qof walba ayaa og lacagta ahmiyadda ay leedahay, sarifka xaggiisa oo kaleeto waxay aada muhiim ugu tahay dhaqdhaqaaqa lacagaha oo qofku wuxuu helayaa in uu markuu wax iibsanayo uu lacag uu sarifan karo. lacagta hore soomaaliya marka waxay lahayd jajab badan ay lahayd oo sarifka xaggiisa ka caawinaysay. inkastoo hadda wararkana soo gaara ay sheegaan in 20,000 lasoo wado, 20,000 halka dollar waxba ma dhaafto. waayo markuu qofkii wax iibsanayo hadduu 20,000 u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yahay, waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay 20,000 inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado. marka waxay caawinaysaa haddii uu sarif la helo in uu sarifkii fududaado. waxa kale shaqo abuur u tahay. hadda waxaa xiran oo kale aan shaqaynaynin oo lacaga qalaad keliya isku bedela qaybihii suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaabis ku yimid. waxa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa badeecadda, iyadana dhiirigelinaysaa, waxay kordhinaysaa suuqa badeecadaha kala duwan iyadana kordhinaysa haddii la helo. waxaa kale caawisaa, waagii hore waxaa jiri jirtay bangiga ganacsiga kaydka soomaaliyeed oo lagu kaydsan jiray dadka lacagtooda ay ku urursan jireen. hadda waxay noqonaysaa dollar-dollarka maalinba meel uu taagan yahay, kayd oo bangi ma geli karo. marka xagga kaydkana way u fiican tahay.
wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay isticmaalkii lacagaha shilinka soomaaliga, taasoo marba marka ka dambeysa sii dabarga-aysay, waxaana hadda dalka laga isticmaalaa intiisa badan lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isagoo ku sugan magaalada Talaabiyeb ee saacadihii dambe Isniintii shalay sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Benyamin Netanyahu uu aqbalay hindisa Mareykanku garwadeenka ka yahay ee lagu rabo in heshiis saaxiibada lagu joojiyo oo lagaga gaaro dagaalka Gaza, isla markaana haatan ay Xamaas u taallo inay aqbalaan. hadda waxay la taalaa Xamaas inay si lamida sameeyaan kadibna iyadoo garab laga helayo dhexdhexaadiyayaasha Masar, qadar iyo weliba Mareykanka, si laysugu yimaado oo hanaanka loo dhammaystiro, ayaa Blinkana uu sheegay wafdiyeernada inkastoo aanu soo hadal qaadin tabashada ay qabaan Xamaas in laga hadlay. militariga Israa'iil ayaa shaaciyey in meydka 6 qof oo ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa laga soo saaray Qasa. booqashadiisan 9aad ee Blinken ee uu ku tegay Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaalku Qasa ka bilaabmay bishii Oktoobar ee sannadkii 2023 ayaa imanaysa, iyadoo Mareykanka, Masar iyo weliba Qatar ay doonayaan inay dhammaystiraan heshiiska xabadda lagu joojinayo isla markaana lagu soo deynayo lahaystayaasha kaasoo dhex mara Israa'iil iyo weliba Xamaas. kadib markii uu ka baxay Israa'iil ayaa uu jihaystay dhinaca dalalka Qatar iyo weliba Masar si uu halkaasi ugu sii yeesho wada xaajoodyo dheeriya. maraykanka ayaa sii waday hindisaha uu garwadeenka ka yahay intii lagu guda jiray ee wadaxaajoodyada xabadda joojinta ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada dowxa. Doodaha ayaa lagu wadaa inay dib uga bilaabmaan magaalada qaahira toddobaadkan. Blinken ayaa sheegay xataa haddii xamaas ay aqbasho heshiiskan ay weli jiraan, arrimo cakiran oo u baahan go'aan adag oo ay qaataan hogaamiyaashu, walow aanu si gaara u tilmaamin. Weligayo ismaan u dhiibin ayaanu Blinken idhi mar la weydiiyey in waqtiga la qaatay heshiisku uu dhammaan doono. waxaanu kulan foolka fool ah oo qaatay muddo 2 saacadood iyo baran la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Afayeen u hadlay xukuumadda Israa'iil ayaa u sheegay warfidiyeennada Isniintii in Netanyahu uu si adag u taagan yahay mabda' ah in ciidamada difaaca Israa'iil ay sii wadi doonaan joogitaankooga marinka Philadelphia ee xuduudda u dhexaysa marinka Qasa iyo weliba Masar si looga hortago, buu yidhi, waxa ay ku tilmaameen soo laabashada Xamaas iyo hubka dilaaga. Xamaas ayaa hore ugu eedaysay Netanyahu inuu yaraysanayo dadaalada dhexdhexaadiyaashu ay wadaan. Saami Abu Suhri, oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Xamaas, ayaa ka soo horjeestay sheegashada inay jiraan calaamado hore u socda kadib 2 maalmood oo wadaxaajoodi ah oo ka socday Qatar oo ay ahaayeen kuwa aan muuqan. waxaa sii kordhaya hannaanka degdega ah ee lagu doonayo in heshiis lagu gaadho, iyadoo cabsi laga qabo in gobolka uu ku fido haddii Iiraan iyo weliba xulafadeeda Lubnaan ee Xisbullah ay kaga argoostaan Israa'iil ee dirkii sarkaalka sare Xisbullah ka tirsan ee ka dhacay Beyruut, iyo weliba hogaamiyaha siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ee dilkiisu ka dhacay Dahraan. Israa'iil ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka Beyruut, balse ma aanay sheegan in midkii Dahraan ka dhacay, inkastoo si weyna loogu malaynayay inay fulisay. Meydadka 6 la haystayaala oo ay ku jiraan 5 qof oo hore loo shaaciyey inay dhinteen ayaa laga soo saaray Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Qasaab. Militariga ayaa sheegay in howlgalkan ay fulisay hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shinbet. 6 qof ee la haystayaasha ayaa ka mid ah 250 qof ee afduubeen kooxdii weerarka ku qaaday xadka 7-dii bisha Oktoobar, iyagoo halkaasi ama weerarkaasina ay ku dhinteen ilaa 2,200 qof oo u badnaan rayid, halka weerar rogaal celis oo Israa'iil ay qaadayna ay ku dhinteen in ka badan 40,000 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo u badnaa haween iyo caruur, oo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhimashadaasi ay ku jiraan kumanaan ka tirsan ururka Xamaas oo ay halkaasi ku dileen. Xuseen Axmed Saalax waa orodyahan reer Jabuutiya oo ku magac dheer Axmed Saalax isla markaana ka fadhiistay orodka ayaa orodyahan reer Jabuutiya oo magac weyn ka sameeyay amaba ku yeeshay koobkii orodka ee lagu qabtay magaalada taariikhiga ah Hiroshima ee waddanka Jabaan sanadkii 1988-kii, isagoo galay kaalinta koowaad, sidoo kalena orodkii lagu qabtay magaalada New York sanadkii 1988-kii, sidoo kalena qaaday bilada Silfarka, iyadoo kasoo galay dhinaca militariga orodkaasi oo sidoo kale 3 jeer qaaday koobka orodka militariga adduunka intii aan la joojin. waxaanu haddaba waatan Axmed Saama Xuseen Saalax uu uga warramay V O A xilliyada uu soo maray iyo weliba waxyaabihii uu ka xasuusto oo ay ka mid tahay in xilliga uu tartanka ka qayb gelayay waddankiisa la garan waayo maadaama xilligaasi uu 7 jeer waddanku ahaa. waxaa wareysiga la yeelatay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
mahadsantahay Sagal. ciyaaraha olombigu waxay kaga duwan yihiin ciyaaraha kale oo dhan, waa adduunka ciyaaraha ugu weyn weeyaan, waxa kale oo dhanba way ka horeeyaan. meedayda aad qaado iyo qaybgaliska aad ka qayb gashaba wax aad ilaawi karta waayo ma aha, waayo wax ka dambeeyaana jirinba oo dee ciyaaro ahoo ka hadhan hadiid halka. waxay xasuusiyaan waddanka aan uga qayb galay Jabuuti aan ka imanday, waayo had iyo jeer waxaad ka fikiraysaa naftaada, kama fikiraysid, waxaad ka fikiraysaa waddankaaga.
marka adi bilowgaaga orodka dhinaca militari ka yimid?
dhinaca militari ka yimiday, dhinaca militariga oon garala garanaynin inaan ahay dee mataqaanaa dee orodyahan, dee qolka oradan baaraabaana qoladan buudda baana yaan ahay lay qoray de qof qoladan buuda cirka ka soo dhacayso ma orod baa lagu talagalay? ha barashuut, barashuutkii un baan mataqaanaa ninkii aan idhi halkii qoladii ka soo horreeyey oo adal soo qaatay oo orodkii ah barashuutka baa lagu yaa lagu bartay qolkaana gaalan aan ahayto tay ninka Albert la yaqaan haysto diyaaradda waani ku sheego 2 goor bay noqotaa, 6 qof bay qaadaa, 30 bay daadisaa, 30 oo 30 kii hore ka daadisay markii ugu horeysay iyo sodonkaygii dambana laga dabadaadi sodonkii hore oo rafanaya iyana anagu dhaadhacayna inaan dhaadhacay sodonkii dambana waan ka badiyadi adana laakiin ma duubto kuwii ugu horreeyee si dhaadhacay iyaman dhaafilo
marka ha ciidankaad ahayd marka meel baa laydin keenay raaci horada ka dambayseen iyagaba dhaafta
halkaabaalaga qaaday gaalkaba yidhi mataqaana albert layado kabtan ahaa oo agaad franciska nasii haysatay ninka kolkaaba yidhi ninkani waa nin khatara wiyaane hala qaado ataleedka loo geyn halkaaba raborka ka helay ururka militariga waba lidku kidmo ligaba joojiyaba saddex gor rurkaan badiyo iska jirta saddexdaa gool hadda qaadi armeyga waxaaba tahay nin boqor hoydeetoo kuma soo noqotay
shan iyo sideetankii waxaad qaaday kii harashima oo jabuuti iyadoon la aqoono kaasi
macbiis iska ahaa halkani waa kuwii mooda orashima oo adduunka o dhan baa isku yimiday halkaa waxaa loogu dhigay orashima waxaa loogu dhigay ahayd waxa weeyaan bomkii lugleerkii hakolka waagu ku dhacay meeshadii iyoiyo hadow looga dhigayey meesha yani ilow si loo iloobadi xasuuqii baa lagu ilowsiinay dadkani oo layidhi halka halaga dhigo hubka dimoodka
kaalinta kowaad baad gashay jabuutina markaas wax yarbay calanka haysataa jabuuti baa la
doondoonahaysataba kulkaa waaka dee laysku yayacee layidhi dee xagee tahay jabuuti de kaarki baa la eegay kaarkeeni dee inagu dhul yar baan leenahay ilaahay unoo barakeeyey low yacadan baan raacnay soomaaliya umaan macnay de aawe meesha laleeyahay aawe jadhigan ku ordaya aawe ka socda sidaa la aljigeed inta qof i timid ee gaalo iyo mataqaanaaye bal ninkan aan soo
arwarbaahintii dhan baa kugu soo
aragnay warbaahinta dadkii kale caadiga habal bal ninkan aan soo aragna anigu jabaan lagama yaaqo qof madow iyo waxaas iyo orday lagama garanayoba waagaana maratooyada iyo warkaanbaa bilownay dad madow oo maratooya yaacaba anaga ugu horeynaba haddii aan been aan sheegina etoobia naga horeysa de etoobiana dhulkan maba ay tegeynba kolkaa waxa weeyaan waa anigan madow haddana meeshaan ka imid la garanay la aljigeed iyay intaas oo journaliso naga celiyada journalisadii aqalkaygiibaa askar la ii hordhigay oo layii dukan wudaalan yahay doona boqor security ahaanba
marka jabuuti sharaf bay marka xilligaas maadaama xoriyadda ay qaadatay wax yar ka hor wadanka sharaf weyn bay u ahayd
yacnaa waxaan dee sharaf la odhanin bay ahayd oo diyaarad baa lanoo dhigay sacuudiga madaxweyne xasan guuleed diyaaraddii shiyaa lanagu soo doonay ministerka marka minister de sport ahaa oo u dhintay jaamaca yaabe ayaa diyaaradaa soo qaatay de faransiiska aan ka imanayna ma faransiiska aan ka imanaynay diyaaraddii madaxweyneha halkaa bay noo taalay kolkaabaan ku soo wareegnay diyaaraddii madaxweyneha subax baan halkaan imidnay diyaaraddii madaxweyneha anagoo la soconno kolka dadkii baa lasoo uriyey oo lantaydi oo loo soo labisay baa xaka barkad waan garan waayo salma asba baqay islaamtiina waatan allah naxariista marwadii madaxweynaha yaa la garab joojiyey dawa salaamo ma garayo
maadaama dumarkii lasoo wada oo
lasoo wada bax islaantii madaxweyneh waan dee xishoonaya dee yacna warijigabax dee oo dee
marka markaa salaatay xaaskaaga inay taha umaa salaatay
ma arag uma garanayn waayo waa la bedilo dhar badan oo si kalaa loo xidhay islaantii madaxweynahana waa la aga dhigay dee islaantii madaxweyne islaantadi ag joogta iyo halkan baa la keenaya ismaba odhan kolkii dambe aan timiday tiri de maxaa saa igu gashay oo iyadaha sabtaan caashaba hore ag fadhiyay joogaya dharkan oo dhan la ii xidhay dee waa lagu bedelan kaydhi anigu wallahi kuma garay sabta fajacdi islaantii
waxay doonaysay maadaama odageeda uu maasha allah
yaakadoba baa lagu keenayba kaada baa lagu
keenaymataqaana
xaajadi cashaboqore madaxweynede marwadii ilaahay naxariistii jonaraafi labadoodiiba iyaaba la aqligay oo ko yaa laga dhigay yadii casho boqorana laba laga dhigay halka ay ka bilaabantay in madaxana dadka soo dhaweeyay in salaamay
sharaf aad weyn baa ahayd
waxaan qiyaasay waxaan rabay xadafay Jabuuti qofti Axmed Saalax oo imka waaga halka aan ku ashagay iyo maanta isku ka imidun weeyaan dadka ee Jabuuti waxa jacaylkoodii iyo wadanka
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa shaqla-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin kama marno xubintii shaqhsiga toddobaadkan marti ku yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo ka warbixin doona siday uga shaqeeyaan gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo u badan soomaali kuwaas oo fursado waxbarasho oo bidaasha ka helay iskuullada ku yaala xeryaha oo si toosa ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqo la-aan xooggan soo wajahday sannadihii tegay waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhallinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha taas oo rajaxumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray iyadoo shaqo la-aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqo la-aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha waa kan saalax asad cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a
oo waxbarashadana waxaan dhimay 2018 marka niyo horta sidaa dhallinyaro dhallinyaro badan ani keligayga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhammeynay mar hore oo ilaa haddana niyo shaqo la-aan ay hayso oo sidii horta u dhacay cudurkii koroonaha hay-adihii macnaha shaqo soo saaristii iyo sidii loo shaqeynaa bay ku yaraatay oo dhinac dhaqaalo daro a soo kordha ma fahanta haddana niyo haddii dhallinyaradiina waxaa jirta dhallinyaro qaar ka mid oo annaga asxaab ahayn oo wax isla dhammeynay oo shaqo la-aan ahayd oo waxaa jirta guursadeen markay guursateen waxaa lagaa rabaa inaa oo qof mas-uuliyad a qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto marka dadaad waxaa arkay ayaga oo horumareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo daro iyo shaqo daro dirta darteeda marka arintaasaa jirto dhinac kalena waxaa waaye haddii dad walba waxaa waaye dad kale ku tusaale qaadanayaan dadka kalena dhallinyarada kalena haddii guurka way ka cabsanayaan oo ma guursan karaan sababtoo ee waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ku dhacday marka arintaasna way jirtaa oo shaqo la-aantaasaa ka cabanaynaa shaqooyin way jiraan oo soo baxaya mararka qaar shaqadaas markay soo baxdaan intaasoo kuna oo ama intaasoo qofa ablay garaysanayso oo hal qofa laga yaaba inuu hela marka qofku hadduu shaqo helo waxaa iska arkay qofku waa shaqo helo anigaa ku farxanaa dheena
walaalkeen?
Marka waxaa waaye, hadda haddii oo shaqada la helo xitaaniyo shaqo oo waxay iska noqonaysaa oo qofkii hadday u badato 8,900 oo dhinacan lacagta Kenya in lagu qaadanayo, ma fahante? Taasina haddii ma noqoto qowax oo dhalinyaro ama famil kaafin karo ninkana dhalinyaradan, waxaa waaye labo mid waaye, labo option, waana nin oo lasoo koriyay oo famil leh, ma fahante? Boyntigan waxaa waaye adig wixii wax lagu baray oo lagu soo korinayo oo lagugu soo dadaalay beri inaa wax anfacdo. Marka 8,900 nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonayso, ama qof guur inuu ku fikiro xitaa maaha. Bicaus 8,900 qof helay guur maskaxdiisa hal mar ma soo geliyso. Laakiin ninka ragga haddii uu dhaqaale ama waxay ama shaqo, ninka ragga horta waa inuu shaqaystaa. Haddii shaqadii la haynin oo shaqada hadda heshidna ay noqonayso shaqo oo madax ka taabasho oo 8,700 lagu qaadanayo, ma noqonayso shaqo.
Waa tahay shaqo la-aanta ka jirta xeryaha oo idinkoo waxbartay noloshiina caqabada ku ah, bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto in kumanaanka ardayda ah ee haatan waxbaranayo.
Kumanaanka hadda ardayda waxbaranayo oo hadda saan hadda waxbarashada wado, ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay waxbarashadaasi niijab ka qaadaan, waayo waxay arkayaan dadkii ka horreeyay walaalahood ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay waxbaranaya iskuulka u socdaan. Qaar waxaa laga yaabaa in oo markay waxbarashadii dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad. Balwadan qofku markuu ku biiray waxaa u keenayso wax oo shaqo, haduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyay oo shahaadadiisana haduu wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato, dhibaato weynay leedahay. Marka haddana arrinta kale jirta waxaa waaye dhalinyaradii hadda waa aragtay waxay noqdeen wax tahriibo. Haddana si walba horta markaan waxay noqdeen xeryaha qaxootiga, weli siiba xeryaha qaxootiga waxaa kusoo badanaya tahriibka.
Aad buu umahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Saalax Asad Cabdi oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Cumar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadihii ugu horreeyey ee ka soo baxa dugsiyada sare ee xeryaha. Wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadihii shaqo ee horaan hay-adaha ay uga faa'iideyn jireen dhalinyarada xeryaha wax ku bartay. Inkastoo Cumar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Runtii markaan ka hadlo xaaladeeni waxbarashadeeni iyo xaalada aan soo marnay, anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsigii sare ka baxday. Runahaantii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo u leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelinaysa. Hadii qofka kasoo waxbarto inuu hor shaqo u helayo, dabcan markii loo barbardhigo xaalada waayadan dambe, runtii waagi hore aan dib ugu yara laabtay wixii 10 sano ka horreeyay, inta badan marba markii sii horreysay waa noqotay hay-aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto, xagga shaqaha noqoto. Si kastaba aad bay u wanaagsaneed, inkastoo 10 sano u dambeeyay mar markii sida ay sii liidanaysay. Marka xagga shaqooyinka, markaan dhaho shaqooyinka waa la soo dhejin jiray, waa codsi qof walba geysan jiray, nin walba aqoontiisa ayaa lagu qaadan jiray. Wax aan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebel macnaa garabeeshan oo kale ma jirin. Run ahaantii nin walba waxbarashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay. Taasna waxay dhiirigelinaysa dufcooyinka naga dambeeyay oo iyagana ku niyad macnaha u helayay si haddii markay waxbarashadooda ay dhamaystaan iyagana inay horshaqo ka heleen. Taasna wax dad badan ayay dhiirigelinaysay.
Waayahay Cumarow, goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ardayda qaxootiga ay u heli jireen halkee bay ahaayeen?
Runtii waxay ahaayeen hay-adaha kala duwan ay fursado badan kasoo bixi jireen sida UNHCR, maal dhalinyaro tujoona ayay siiyeen shaqooyin jireen sida hay-adaha kala duwan. Inta badan hay-adaha ha noqotee MSF noqotee JTS ha noqotee, waxay fura badnaayeen hay-adaha. Inta hay-ad kastana fursad bay lahayd. Wax hadda waayadan jira iyo wax u dhuminna maysan ahayn. Runtii ardayda waxbarasho xitaa aad bay tahay u hadin, aad bay niyad fiican ardayda xilliga joogta ay u lahayen, sababtoo ah nin walba wuxuu jecel yahay markuu waxbarto inuu shaqo helo oo manafacad ka helo. Sababtoo ah intabar wax loo baranayaba waa inaad horta nafsadaadi iyo wixii inta kula xiriirto dhan ay macnaha ku intabacayaan. Marka ardaydii runtii dhibcadii laga dambeeyay iyo dad markaa joogayba si aad ayaa waxbarashada wallahi loo danayn jiray. Waxbarashadeenu mid aad iyo aad taye fiican oo lagu isku halleyn karo oo la huwa banaanka taala ayay lahayd waagaas. Runtii ardayda hadda joogta iyo aan xilligaas ardaydii joogta wax isku dhow iyo wax lasu soo qaban kara mid ahayn taya ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxaa laga fiiriye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomaneed kana tayo feecneed marka loo bardhigo dadka hadda ardayda haddan joogaan runtii hay-adaha macnaha difrensigooda waxa waaye may kala duwan yihiin waagaas hay-adaha si aad ayay ugu dhiirinayeen caawinta iyo garab istaaga qaxootiga fursadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqotoo dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ay u garab taagnaayeen.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cumar Xasan Cabdi oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadlaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha, taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo. Ismaaciil Maxamed Aadan waa arday barta galaaska afaraad ee dugsiga sare, wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la-aanta xilligan ka jirta xeryaha, balse wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu u shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xeryaha ay aad u yaraadeen.
Ismaaciil Maxamed Aadan aan idhaha magaciida, waxaana bartaa iskuul, waxaana galaaska form four. Waxaan rajeynayaa hadda iskuulka markaa bogeyna oo shaqa yale, saas ina dhacsan maumaleynaya. Inkastoo oo dadkii igu horreeyay oo iskuulka bogey form four oo naga horreeyay naga weynaa ay haddana shaqala oo xaafada iska joogo derbi baaga moodiska meelahaas ka socda, marka uma maleynaa marka inaa oo ahela macnaha saasan dareema inaa shaqo ahelina camal oo shaqo abuur inaa helina waa rajeynayna. Marka cabsiya dareemina, marka dadaalkeen inaa oo fursada shaqo magaalka ka jirin aan dareemina, saasaa dareemina inaa helin. Marka amigeen waxaa marka inaa bedelna nolosheena 12 sano waxaa barnini, marka waalidiinaan sugaa inaa oo shaqo camal ahelina oo soo garab taana intaas sano oo haddana inaa anaga garab istaan u baahan. Marka uma maleynaa marka inaa haddana cabsin waa dareemina shaqo awurna inaa helina waarna. Marka dad wax bartay oo dadaalayna waa nahay. Marka culays badanaa jira hadda. Marka haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo inta qaxootiga wax ku bartay oo haddana oo inta shaqo ku oo baxay muxuu Soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka heleen. Marka anaga inaa waddankeena ku laabana rajeynayna oo meeshaa shaqo aa ka helna. Marka isbeddelka iyo horumarka ka socda inaa qayb ka galna rajeynayna ka naqana. Marka saasaa rajeynayna.
Waa xagaag aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed Aadan oo ka mid ah ardayda wax ku barta gudaha xeryaha. Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo Axmed Cabdilaahi Jaamac oo sida ay kula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaan uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Abaadir Xuseen Isaaq oo afuundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka wareystay shaqo la-aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la-aani soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan. Abaadir Xuseen Isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maarayn jiray shaqo dhismaha ayaan ka wareystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa.
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnay oo wax dhib ma ay jirin. hadda 2 bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaa sii halaabahoya. hadda wax gacan aan ku hayna ma laha, annagu dhammaa rafaadsan guriga markiin tagno islaantaabanu weynaa qoysaa wax gacan aan ku hayno ma laha. qaxootigii wax yaala ma le, indhahaas ku haastaa kaal shaqo umaada waxna dhaha ma le, annagu dhan waa sikalaanba iska nahaybo. saas waa sheekh.
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay.
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad siigi liitaa. wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha. ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga, wax gacan kuma haayo. si wax is yeela ayaan garan la ahay. arrintii wax gacan u kahayn maln oo dhana wareer taagan wareeran suuq waa tegaynaa, waan galbanaynaa, waan tegaynaa, waa isgalbanaynaa. owel guryaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisaynay 5 mitir 10 ruuxaad ku gelaysin 10 ruuxan 5-5 camal aan u qaadanayni. hadda sidii owel waaba iska fiicna, hadda wax gacan u ka hayno ma jiraan. ni wadaad wax weydisi waa sida.
maxaad ka shaqayn jirtay adigu abaadir ahaan awel oo shaqadaadu maxay ahayd?
ani shaqadii fuundi lay ahaan jirti fuundinimaan ka shaqaysan jiri qoxootiga intiin soo galay fuundi lan ka shaqaysanay soomaali markiin joogi xamaali ayaan iska ahay markiin qoxootiga aan soo galay fuundinimaan bartay ilaahay waa u gargaari waa soobaran ka qaati hadda wax gacan ku hayn male waa iska fadhina ilmihi wax u tagay male subax kasta waa umaana waa baxa waa umaana waa baxa wax gacan ku hayn male niyo saasa jirtaa
imisa bil adaad shaqo la'aantay hadda
wallaahi aniga hadda maxaa waa saddex bilood camal shaqo la'aanaan ahay waa iska fadhinaa annagoo badan oo fuundiyaal eh subax kasta waa soo kaleyna wax gacan ku hayna male
maxaa sababay inaad shaqo la'aan noqotaan
wallaahi doolarka xaggiisana aad iyo aad dhacsan yahay wax gacanta ku hayna wax gadanaha maba lahabo magaaladii si ay tahay xaaladeeda waa garan laanay doolarka latiis aad u dhacay wax wax gadano male kuwii tukaanleyda tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayn male waad kor noolahay meesha ninaa shaqa soo hela mid shaqma soo helayo waad kor noolahay hadda ninkii lacagta lahay haddaa lacagtiisa isaguna meelas dhigti oo shaka asgali unaga intaan ka shaqaynayna meel aan ka shaqaynayna male nidaam xumo ayaa meesha ka jirtaa wax oo shaqo yaala ma laha niyo
shaqo la'aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumi xeryaha ka dhacday
dhaqaale xumi oo xeryaha ka dhacday ayaa sabab dhaqaale xumi xuna dhacday iyo dolar iyo dolarka wax gacan ku hayna male niyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqo la'aanta noqotay maxaa ka mid ah
wallaahi maxaa ka mid eh soo bax aan liidhahaynin guriga marka tagto murug kale kuusii dheer oo wax aad cuntaba aad helayn kaarkiina noosiinayn waxba aan ka hayn wallaahi dhibaato iyo intaas dhibaato ka weyn ma laha ilmihii inagaaba iska waran midbo meel aan u kacno ayaan garan la'ne
sidee ku heshaan cuntada aad karsataan
cuntadaan karsano yuu intalan ka helnaa wax kale gacan kuma hayno yuu intalan ka hayna cuntadeeda moordigaas oo sideeda eh ilmo yaran moordi ma cunayin caanaan laga rabaa goosaara la rabaa goosaar gacan kuma hayno caanihii oo ilmahay aan ugadan lahayn shaqadii haddaan wayn intayn aadnaa haweenko dhan waan wanaagsanay moordigaas oo sideeda eh aan iska cunnaa niyo
qoyskaaga ma adiga keliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxaa jira qof kale oo shaqeeya oo ku caawiya
wallaahi qoyskayga aniga keliyaas uu tiirsan yahay cid kale oo garab isiinayso dibadda wax ii jiri ma laha xooggeeyay ku tiirsan yihiin haddaa anig waa cansoo waa moordiyaas leena naqaanaa wax kale oo garabna siinaa ma haysana anigaas uu tiirsan yahay dad kaloo dibadda noo jirana ma leh
raggiina shaqada ka shaqayn jiray marka laysu keen daro dhammaantiin saddexda xero meeqaad ka koobantihiin xagareerse meeqaa ku qiyaasaysaa qof
wallaahi billaahi dheer markiin aan khayaaso afar boqol shan boqol meelahaasaan dhannahay ifana waaba kasii daran tahay iyadana waa qaxootiga cusub waa kasii daran tahay aadan badanna fuundi adayno qashin aan u joognaa saas waa jirtaa niyo
shaqada guridhiska ama fuundiga meeqa sano ayaa ka shaqaynaysa
toban iyo sagaal sanaan ka shaqaynay qaxootiga markiin soo galiba aniga fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqaysanay waxnoo kala socda male waa iska fadhinaa fuundinimaas lan ka shaqaysanaa wax dibadda noo jira noo gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqa lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka laysku wada dardaro wixii maalintii kusoo gala maalin kale baad kusoo gada bishii markay dhammaato markaad isku dardarto meeqay dhammayd
bishii markii laisku daro adiga labaatan kun ama soddon kun meelahaasa ay soo gelaysay markii lasku daro bishii lasku la dhuro soddon iyo meelahaasa ay soo gelaysay hadda wax isoo galoba maba lahabo biilkiiyaaba qaato bilaa laga jooga moordi qaliix lama cun kara niyo walaalo
lacagtaa bishii ku soo geli jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan tukaamanka agaday saliidda unta nsis waa nagu gu'i yaanyaa lagu soo gada baradhaa lagu soo gada adiga caanaa lagu soo gaday gaza caanaad soo gadi hilibaad soo gadi wax kastaad soo gadi adiga lacagtii saasaan ku jibeen jiri hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bil ee u dambaysay meeqa jeer ayaa shaqo heshay
wallaahi labadii u dambaysay meer ha markii tira hal maalinaan helaa inta kale maba helaayibo wallaahi lacagtii soo gashay labada bilood haddaan kugu sheego lacag aad u yar macno aan lahayn oo haddaan khayaaso toddoba kun iyo shan boqol meelasa ay soo galaysaa
markaad shaqaynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqaynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga shan mitir markiisay shan kun ayayna dhaheen ka badan haddaan yidhaahno nama ogola dadkii guryaha loo dhisay shan kun ayaan ku dhisayni guriga afarta mitir afar kunaan ku dhisayni deerka mitirkii shan boqolaan ku dhisayni saasaan wax ku dhisayni niyo
lacagaha marka hore bisha ku soo gelayay oo aad sheegtay inay labaatan iyo soddon kun u dhexeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waan macbilayn jirin macbilayn jirin xooglan ku socdamayaane wax dabooli jirin ma laha niyo saas ayaan ku wadnay lacagta saasaan ku wadnay wax dabooli kari ma laha
laakiin nolosha qoyska way hagaajin jireenoo wax badan bay ka qaban jireenoo qoysku qoys fiican buu ahaa
qoyska qoys fiicaansa shibley lagaa dhahay waa laga aamusnay xaaladan
hadda aad ku sugan tahay mid lamid ah ma kula kulantay inta xeryaha joogtay?
Walaa xaaladda hadda aan ku sugannahay intii aan xeerada aan joogay ilaa ka aminkan weligay tano kalo maba isoo marin. Waa soo bixi, waa galbani, waa soo bixi, waa galbani, waa soo bixi, waa galbani, waswaasaana galbaniyo noo dhanba si kale shood aan asagoon qaadna waabaniyo shood in asagoon qaadna waabo. Haddaa ilmahaada wax aad siin karin moordi la cunaa maalin kasto moordi lateed waa kaa guy ani 15 maanta moordi markii raashin cawada la saaro awadan moordi lama cun karo isbedelay u baahantahay isbedel ma haysana saasaana yeelaysaaniyo arrintaasaa jirtaa.
kaasi waxa uu ahaa Abaadir Xuseen Isaaq oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. xeryaha qaxootiga waxaa ku nool qoysas aan iyaga weli qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xeryaha. dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la'yihiin raashin ay caruurtooda dabka u saaraan. abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda.
waxaa ma haysta baahada iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh dad qaraabe inta imi deeqan dhibkay saasaa ku badaday nolosha bawada maxaa le waaye markii ana see tahay ana dhaa shaqaan baa shaqada daasoo waa islaanka le waxaysewaaise islaanka dhahadii isugu noolahay maxaa wax kalad ana haysta ma laha dadka weli hadda ka hor nan ana wax ay faahfaahin dhahayna ma leh waana shaqadayna eeda runta waxaana haystana ma leh dhibka iyo dheerada ilmaha xamiinka waa qaday xamiinka islaankaas ku dhahagala saadley waay laba xameen saddex weyn marka qaarkood waa qadayn.
abbaay waxay sheegtay in marar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga.
nimanka hay-adda waa u sheegay markasta daraa hataa DR tagay waa soo dabageleen hadda daraa ugu dambeysa kaarataha la furay magay ma la qaadin yeeris maxalay waa ordi waa ordi waa ordi waa soo daari waa iska fadhiistay marka ilaahay iska qaba iska leeyahay isku fadhiistay waxaana haasta ma laha aawagna meeshaan ma ka haastay ma dhawaada muddo 3 sano 4 sano baa joogaa gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markay wax soo waay islaanka waxay siinaa dariska aali iyo keenago ku soo tuugo saan lay ka noolnahay.
abbaay waxay hore ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii Soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin biday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha dhadhaab. welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado.
soomaali bu'aala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddada oo 4 sano waa laga joogaa dhib oo meeshaas ka badan yahay rafaad iyo geher leey kasoo taagnay haddana rafaad waa meeshan wax qaab leh kuma hayna dadko beeraha qaab leh qabana miin rafaad leh ku noolayna haddana qaxootiga ma ku roon yahay kusoo laabtay beero leeyahayn beeraha mar oo cabaarsanahay mar marka abu waxa yar ugu baxa saas waay dhibkaas ka badan saasaa uu soo laabanay haa waa ku noolan waayna saasaa uu soo laabanay.
qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xeryaha. waa tan mar kale abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato.
shaqo mara dhaqow leh baa maanta hadaas oo ay awada guriga waa qadaysa leh nankana isagana maxaa waaye isaga saan ay horaada lagu haayo ma shaqaysan kare wax isu qabanaya ma leh idda isku jooga uuriyaan wax ma dhaamo anoo umuleysaan markasta waa baha markoo waxaa soo hala iyaalka dabka uga shuna marka kale waxba ma soo halay dhibka iyo dheerada ilmaha kulliba ayaga aradan yihiin waa una haysana ma laha.
farxiyo Xuseen Xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay ka sokow shaqada ay qabato in qoyskeeda uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan.
noolash wal aan ku tiirsan mule waa isku joo muslim kuwal isyanglay ku nool qaaraas oo dhagaana usuun geegii shaqa arag derbi dhowsowka shaqaysana ana qaar gaduudee ka soo shaqayna billay waay bishii 2000 ka shaqeeya bil war laga shaqeeyan war oo qaab darantii bishi kasoo go-as deengal usa bili hadda leeta deenta laylu ku dhiiba haddii bool yaar waa lu karina haddii waa u yaalnana shaay laylu karina lu sina waa la siina haddii boo raashun yaalan raashun ku waa lu karina waa la siina waa tagay ani bayu anta tagay kaar ama hal doonta waa lehe hadda shaqas oo taa gaagana had iyo intaanti aad raaw wa soo fiirin ro aan nasiibkay ya dhisnay
dhigaystayaal inta ayuu ugu yahay barnaamijkii caweyska dhaabay toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad la socodsiinayay anigu axmed abdullahi jaamaca inta saaran ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku dhisanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta ah gudaanka isla barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe.